Тенгрифм снат. Бағыттан тыс болып, назарымызға ілінбеген замани да жаңашыл музыка. Бұл да музыка хабарында. Көп көргеннен сұрама, бұл да музыканы естігеннен сұра.
Сәлем бердік. Эфирде «Бұл да музыка» хабары. Бұл жобамызда біз назарыңызға тұрарлық болса да, көпшілікке тарамай тұрған шығармалар жайлы әңгіме қозғамақпыз. Сондай әндердің бірінен бастайық. Бұл «Massive Attack» тобының шығармасы. Өздері трип-хоп бағытының бастаушылары бола тұра. Бристольдік «Massive Attack» ұжымы өткен ғасыр 90-шы жылдары әлемнің электронды музыкасына әсері ерекшеген. Назарларыңызға ұсынылар туынды тәуелсіз музыканың басқа тұлғасы Лиз Фрейзермен бірге жазылған. Әннің аты «Teardrop». Бұлда музыканы естігеннен сұра. Артур Беатристі тыңдадыңыздар. Британның бұл инди-рок тобы 2010 жылы ағайынды Геродоттармен ұйымдастырылған. Олардың толық форматты тұңғыш күй табағын тыңдарман да, журналистер де дұрыс қабылдады. Хабарымызда Австралияның The Preachers тобы. Олар инди-поп, фанк араласқан твип-поп музыкасын ойнайды. Музыка сыншылары оларды тіпті Флитвуд Мэкқа ұқсатып жүр. Бұл да музыканы естігеннен сұра. Хайттың бірлескен шығармасы. Әлемдік сахнаның бұл дәрежедегі тұлғаларын таныстыру артық болса да, айта кетейік. Брайан Ино өз жолын 1970 жылдары Roxy Music тобында бастаған. Сонан соң жеке шығармашылығын U2, David Bowie, Robert Fripp, Genesis және Coldplay сынды музыканттармен ұштастырып отырды. Ал Карл Хайт болса, техно бағытының аса ірі ұжыма And World тобының әншісі болған. Әңгімемізді саз атты жобамен жалғайық. Италияның No Matter Records компаниясы соңғы кезде қалыптасқан бір дәстүрді бұза басты. Музыканттар шығармашылығына қосымша, яғни күн көрісі үшін кәсіпкерге айналып отырған. Мекеменің басшысы Эзраның айтуынша, олар музыкантты шығармашылыққа қатысы жоқ машығатты жұмыстан толығымен босатады екен. Сұзда сондай таланттар қатарына жатқызуға болады. Бұл компанияның көмегімен ол өзінің екінші One is a Crowd альбомын жазып шығарды. Күйтабақтағы музыканың негізгі бағыты трип-хоп, драйв-ырғақ пен пост-дабстеп.
Thank you.
көпшілікке аты әйгілі Metallica және Guns N' Roses топтары өздерінің сүйікті тобы деп Face No More ұжымын атаған екен. Face No More тобы метал, фанк, панк-рок, прогрессивті рок, хип-хоп, хардкор және джаз бағыттарын араластыра ән шығарған. Біздің қазір ғана тыңдағанымыз 1995 жылғы альбомға кірген шығарма. King for a Day, Fool for a Lifetime әні Австралия чарттарының бірінші орнын алып, Evidence жыры нағыз халық сүйер хитке айналды. Енді Лондондық фолк үштік More Like Trees-ді тыңдайық. Музыканттар фолк музыканы заманға сай етіп жаңаша орындайды.
Of his promise, believe what I say before I'm gone forever. Be sure what you say. So he paints a pretty picture. He tells you that he needs you, and he covers you with flowers. He always keeps you dreaming. If he always keeps you dreaming, you might fear the lonely hour. If a day could last forever, you might like your ivory tower. But the night begins to turn your head.
Бұлда музыканы естігеннен сұра. Судандық музыкант Ахмет Калаптың жобасы. Ол дауылпаз, бас, гитара, фортепианосында, аспаптарда ойнап ән салады. Гала отбасымен бірге 6 жасында Құрама Штаттарға қашып барған екен. Синкейн жобасының музыкалық алқабы соул-роктан джазға дейін және поп-музыкаға дейін ауытқи. Сонымен қатар, Синкейннің үнімен әсері уақыттан тыс болғаны сонша, ол қандай да бір модаға бағынады деу қиын. Енді панк-рок, электроника, брейкбит, драм-н-бейс, даб ән регги бағыттарын араластырып жүрген британның Asian Dub Foundation тобы әндерінің сөздері саясатқа бар, қазіргі қоғамның көптеген мәселелерін сөз етеді. Біз тыңдағалы отырған композицияны орындауға әнші ретінде Ирландның жез таңдайы Шенейд О'Коннор қатысқан.
Broken at that.
Естігеннен сұра.
From the buzzing of half-remembered fails.
Ирландның Bell X1 тобы. Бұл топ өз атын Құрама Штаттар әуе күштері сынаған арнайы реактивті қозғаушы бар ұшаққа сай қойған. Ол ұшақты дыбыстан жылдам ұшу құбылысын зерттеу үшін жасаған екен. Сыншылардың ойынша инди-роп бағытындағы топ мұндай қиын атау алмаса да болар еді. Алайда, атына қарамастан, ирландық музыканттар бірнеше шедевр шығарған көрінеді. Бұдан әрі, Грэммидің сыйлығын жақында алған Бек Хансен. Бұл музыканттың шығармашылығы ешқашанда шектеу көрмеген екен. Соған орай, талай рет сыйлық пен атаққа кенелген. Олай болса, соңғы күй табағында шыққан бір шығармасын тыңдап көрелік.
You better save yourself from something you can't see. Follow it where it goes. Follow it back to me. I'll keep it here. Don't let it go. Don't let it go. Don't let it go. Let it go where you. These are some faults we found, hollowed out from the years. Don't let them wear you out. Don't let them turn your mind inside out.
Музыканы естігеннен сұра.
Thank you.
Классикалық афробитпен, электродыбыстық саунд ландскейптер сіздің санаңызды билеп босатпай қоятын сияқты. Шығармаларының нәзіктігімен күші жүрегіңізді жаулап алар Бруклиннен шыққан Snow Mind тобы. Сөйтіп жасырын жатып көзге ілінбегенді келесі жексенбінің кешінде зерттейтін боламыз. Біреу айтпақшы, көп көргеннен сұрама. Бұл да музыканы тыңдағаннан сұра. Хабардың авторы Денис Максимов, жүргізген Айтжан Мусин. Аман есен болыңыздар.
Тенгри FM сынат. Бағыттан тыс болып, назарымызға ілінбеген замани да жаңашыл музыка. Бұл да музыка хабарында. Көп көргеннен сұрама, бұл да музыканы естігеннен сұра. Жексенбі сайын сағат 23-те Тенгри FM-нен тыңдаңыз.